Vispārējās izglītības modernizācija ir viens no galvenajiem mērķiem Eiropas fondu apguves periodā izglītības jomā. Tam kopā paredzēti 162 miljoni eiro, no kuriem 138 miljoni ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļi. Nauda tiks tērēta dienesta viesnīcu iekārtošanai, sporta telpu attīstībai un mācību vides uzlabošanai. Ko tas nozīmē, skaidro Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece Gunta Arāja.
Uzlabot mācību vidi nozīmē mums gan labiekārtot telpas, gan pilnveidot aprīkojumu, iegādāties modernus mācību līdzekļus, telpas uzlabot tā, lai viņās var darboties gan ar interaktīviem mācību līdzekļiem, gan ar informācijas komunikāciju tehnoloģijām.
Šonedēļ ministrija ir izstrādājusi atlases kritērijus Republikas pilsētu skolām naudas saņemšanai. Rīgā skolā būs jābūt vismaz 350 audzēkņiem, taču citās lielajās pilsētās vismaz 300 skolēniem. Gunta Arāja to pamato ar valsts noteikto politikas virzienu.
Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014. 2020. Gadam ir šis rīcības virziens uz vidējās izglītības koncentrāciju, jo tikai... Pie noteikta izmēra vidusskolai ir ilgtspēja, tur ir iespēja piesaistīt labus pedagogus, tur ir iespēja tātad attīstīt vairākas vispārējās izglītības programmas paralēli, un līdz ar to tas bērnu skaits ir aprēķināts tāds, lai šos priekšnosacījumus varētu izpildīt.
Latvijas pašvaldības savienība tikmēr atteicās komentēt skolu atlases kritērijus, jo ar tiem vēl nav iepazinusies. Savienības padomniece Ināra Dundure gan norādīja, ka nedot naudu mazākām skolām ir negodīgi, ja tām nav paredzēts cits ceļš, kā iegūt Eiropas fondu naudu. Tikmēr konsekventi ieturot Latvijas izglītības uzsvaru uz eksaktajiem priekšmetiem, finansējumu nevarēs saņemt arī tās skolas, kurās nav izglītības programmas matemātikas, dabaszinātņu vai tehnisko priekšmetu jomā. Tādēļ naudu nevarēs iegūt Jelgavas Spīdoles ģimnāzija, kura visiem citiem kritērijiem atbilst, stāsta ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
Nešķiet īpaši pareizi, bet, cik es saprotu, tas ir saistīts ar valsts attīstības plānu, kurā ir iezīmēts šis virziens kā prioritārs. Pašlaik mums tas ir diskriminējoši, bet ja mums mainītu mācību vidi un papildinātu telpas, mums būtu iespēja veidot laboratorijas, tad mēs uzreiz attīstītu arī šo virzienu vairāk.
Gada otrajā pusē pašvaldības varēs pieteikties Eiropas fondu finansējumam un nākamajā gadā varētu sākties projektu īstenošana. Māris Klūga, Latvijas Radio.